У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новина у Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Президент Афганістану Хамід Карзай буде абсолютно дотримуватися конституційного процесу, навіть коли це буде означати проведення другого тура президентських виборів. Про це повідомив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Кі Мун по виниках розмови з Карзаєм у понеділок. Поводля попередніх виників жнівінського голосування, дійний президент країни перемог у першому турі, набравши более за половину подаденных голосов. Третина, однако, подаденных за Карзая бюллетеней была забракованная незалежной комиссией по расследованию выборчих порушений. Очольник революционной гвардии Ирану обвинувать Злученные Штаты, Великую Британию и Пакистан в связи с суннитскими террористами. Генерал-майор Мохаммед Али Джафари стверджает, что тайные службы у всех трех краин мают связи с Абдул-Малеком Риги, очольником групповки Джумдалах Вайры Аллаху, якая взяла на себя отказность за недельный теракт супроти революционной гвардии Ирану. У неделю в вынику выбуху детонованным самогубцем загинуло 42 иранских войсковца, включно с несколькими офицерами высокого рангу. Все три обвинуваченные краины отрынули эти закиды как бесподставные. У понеделок Иран выкликал пакистанского посланника в Исламабаде и выказал ему шкодование в связи с тем, что воевники, які здійснили суботний теракт супроти революционной гвардии краины, проникли на территорию Исламской республики с Пакистаном. Перший день перемову шестерки впливовіших країн у світу з Іраном об його ядерній програмі став добрим початком, заявив очільник МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадей. Учора у Вені узнавіліся перемови п'яти постійних чільців Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй плюс Німеччини з Іраном об його ядерній програмі. На минулих перемовах у Женеві Тегеран пропонував у якості компромісу обогачати паліво для свого ядерного заводу за межами Ісламської Республіки під контролем інших держав. У якості перепрацовщика пропоновувалася Росія. На теперішніх перемовах обмірковується практичне виконання гэтага проєкту. 78 забитых воевников, 9 загинулых солдатов и 100 тысяч цивильных утекачов. Так подсумовал выники военной кампании супроти талибов представник пакистанского военного командования. Пакистанские войски, начиная с субботы, ведут тяжкие бои с талибами на заходе краины в регионе Паудневый Вазиристан. Урадовые силы наносят артиллерийские авиаудары и ведут наступ у нескольких керунках. Талибам, однако, удалося спынить наступ урадовых войсков на некольких направках, и они заявили, что готовы отстоять любой ценой свое опирышчо в провинции. Это был выпуск новинок, наступный про спаугодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрай Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка абмеркаваў сёння ў Мінску пытанне падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Падрабязней з Мінску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Мінск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовім самым бліжэйшым часам візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ў Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, што этот візіт будзе на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украіны. Афіцыйны Мінск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання украінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў.
Так, я думаю, што мы гатовы продемонстрировать встречные шаги в решении этого вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу «Одесса-Броды». Петро Порошенко спадзяецца на ўдзел у гэтым праекце беларускага боку.
Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плоцка, строительство новых структурных проектов, в том числе и совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала наших государств. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Коментуючи стан беларуска-украинских дочиненняў, политолог Дзяні Смельянцаў адзначыў, што яны дасягнулі такого высокага ўзроўню, калі пытанні пра доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральные категории, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікаваць эту дамову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далей рухаться в бок европейской интеграции и сябровства у НАТО. По-другое, зараз вельми важное питание и для Украины, и для Беларуси, это энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такие Европейский Союз потребует, как краины под советской шестерки, які включено в усходнее партнерство, сами инициировали шматбаковые проекты. Для Беларуси и для Украины это вельми важно, особенно на фоне экономического кризиса. И они вымушены помеж собой сотрудничать. И является своеобразным посредником у налаживания белорусско-американских отношений, белорусско-европейских отношений.
Политолог Дзяні Смельянцаў про стан белорусско-украинских дачыненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Пятра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх стасункаў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. У працяг тэмы нашае пытання, чаму Беларусь ўжо 18 гадоў не падпісвае з Украінаю пагадненне аб мяжы і ці патрэбнае такое пагадненне? Гэтыя пытанні наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаваў сёння на вуліцах горадні.
Можно просто не мая грошей у государства, как бы заработать там некую межу, систему поставить и заставу, так само, как на польскую межу, выставить, как на Латвину. Ну, как служащий в пограничных войсках, то я меркую, что повинна быть граница по всей территории Беларуси. Мы незалежные государства, так что мое меркование, что повинна быть граница и с Украиной так само.
Вообще-то, я думаю, может быть и не обовязково. С Украиной, чему с Россией, по-белорусски будет с Россией, чему не оховается? Все межи пока, может, и вовле не треба открыть, а дай Бог, и в Евросоюзе колисти будем, и тогда и эти межи скасуются.
Конечно, могу сказать то, что нам граница как бы между Беларусью и Украиной не нужна, потому что как бы славянские народы должны всегда держаться вместе.
Треба межа с Россией, а с Литвой и с Польшей, с Украиной не треба, с Латвией. Но особливо с Литвой и Латвией.
Я вообще считаю, что для каждого человека, то есть для каждого гражданина Беларуси свое понимание, это соглашение, этого договора, официальное закрепление, то есть какой-то границы между Украиной и Беларусью. А уже понимание людей, это уже другое. Нужна эта граница или нет? То есть ее могут закрепить, установить, то есть все, но другое дело, когда уже у людей сложится какое-то свое мнение о том, об этой границе, вот так я считаю.
В основном какие-то экономические причины, наверное. Я против. Против границы. Я думаю, чисто паспортный режим, безвизовый. Но желательно, чтобы такой остался.
Я думаю, что стоит подписывать, потому что мы все-таки братья Беларуси, Украины. Мы вместе, так сказать, всю историю почти что прошли бок о бок.
А пытание на улицах в городе. А чему Беларусь не ратификует межи с Украиной? Гэтае пытанне мы задаем сёння і наведнікам сайту свабода.орг. Там 4 варыянты адказу, і на гэты момант большыня тых людзей, якія паўдзельнічалі ў выпытанні, 41% лічаць, што Беларусь не ратыфікуе мяжы з Украінаю, бо тым самым хоча ускладніць дачыненні Украіны з Еўропаю. Далучайцеся і вы да гэтага пытання, адрас сайту свабода.орг.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Хвилина у праз 15 у нас агляд телефонавання на свободу. На протягу двух дзён, 16 і 17 лістопада, у Брусэлі пройдзе першы форум грамадзянскай супольнасці. У ім возьмуць удзел 220 прадстаўнікоў краінаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх дзяржаваў, якія запрошаныя да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Беларусь у нефармальнай еўрапейскай сталіцы будуць прадстаўляць блізка 30 дэлегатаў, як з боку недзяржаўных арганізацыяў, так і з боку праўладных структураў. Сёння ў Менску прадстаўнікі трэцяга сектару абмяркоўвалі фармат будучага форуму. За круглым сталом быў і наш карэспандэнт Ігар Карней.
На арганізацыйным паседжанні, тэма якога вызначалася як форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства «Парадак дня для Беларусі», арганізатары паведамілі. Форум выклікаў надзвычай вялікі інтарэс з боку няўрадавых арганізацый. Калі з большай ва ўсіх адносінах Украіны паступілі 62 заяўкі, то ад Беларусі 76. У выніку задаволена 27 просьбаў. З гэтага ліку пакуль што вядомыя 10 заяўнікаў. Як падзеляцца астатнія 17 месцаў, застаецца толькі чакаць. Практычна ўсе выступоўцы сышліся на думцы. Брусэльскі форум наўрад ці будзе мець уплыў на прыняцце палітычных рашэнняў. Аднак сход можа стаць паўнавартасным органам маніторынгу, генератарам ідэяў, скіраваных на дэмакратызацыю працэсаў у праблемных краінах. Так, Уладзімір Мацкевіч, які прадстаўляе агенцтва гуманітарных тэхналогій, канстатуе відавочнае падвышэнне цікавасці беларусаў да еўрапейскага вектару.
Калі караван мяняе напрамак, кульгавы верблюд можа апынуцца наперадзе гэтага каравана. Мы сёння ў Еўропе такі кульгавы верблюд, які заўсёды спазняецца, але ж пакуль ён пляцецца ў хвасце у самой нацыі, выспяваюць пэўныя погляды, рэфлексіі, якія маюць агульнаеўрапейскае значэнне. Слушныя прапановы па павестцы дня, рэгламенту грамадзянскага форума могуць зрабіць касцяк беларускай дэлегацыі, які ўзгадніць свае падыходы, лідарам грамадзянскай супольнасці. Гэта дасць магчымасць значна лепш усталёўваць стасункі ў грамадзянскай супольнасці еўрапейскай.
Іншы ўдзельнік круглага стала, палітолог, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Алесь Лагвінец. Ягонае бачанне брусэльскага форуму.
Варта спрабаваць стварыць міжрэгіянальныя праекты, дзе згоды урадам не абавязкова патрабавалася, бо на праекты, якія будуць прапануваць улады, не абавязкова будзе згода грамадзянскай супольнасці. Таксама ў рамках грамадзянскага форуму трэба пазбегнуць спаўзання ў фронтальнае супрацьстаянне з уладамі. Бо гэта спаўзання ў тую сферу, дзе барацьба па дэфініцыі пройгрышная. Трэба знайсці тыя магчымасці, каб еўрапейскі звяз больш прысутнічаў тут. Тлумачыць, што такое еўрапейскі звяз, як з яго могуць скарыстаць беларускія грамадзяне.
Як кажуць эксперты, непаразуменняў паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю цяпер ці не больш, чым у афіцыйных дачыненнях Менску і Брусэлю. А ўсё таму, што, паводле палітычнага аглядальніка Александра Класкоўскага, ад сяброўства ва ўсходнім партнерстве бакі спадзяюцца на абсалютна розныя дывідэнды.
Улада бачыць супрацу з Еўразвязам па-свойму, а грамадзянская супольнасць па-свойму. На жаль, гэта дзве паралельныя плыні фактычна не перасякаюцца. Улада заўжды падкрэслівае, што яна хоча прагматычнай супрацы, то бок грошы, груба кажучы, у той же час не рабіць дэмакратычных пераўтварэнняў і не ўлучаць менавіта грамадзянскую супольнасць вось у гэтыя працэсы. Для супольнасці, наадварот, гэта такі шанец, а вось наколькі яно будзе выкарыстана.
2 лістапада ў Менску адбудзецца канферэнцыя з удзелам зацікаўленых арганізацый і ўдзельнікаў брусэльскага форуму. На ёй будзе канчаткова ўзгодненая пазіцыя дэлегатаў ад грамадзянскай супольнасці Беларусі. Прадстаўнікі дзяржаўных арганізацый далучацца да абмеркавання надзённых пытанняў, жадання пакуль не выказалі.
Да матэрыялу Ігара Карняя я дадам напамін, што ўсходняе партнерства – гэта шматбаковы механізм супрацоўніцтва, прапанаваны з боку Еўрапейскага звязу 6 дзяржавам ўсходняй Еўропы і Закаўказя – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Асаблівая роля ў рамках праграмы адводзіцца пытаннем грамадзянскай супольнасці ў кожнай з краінаў. Менавіта з гэтую мэтаю ў сярэдзіне лістапада ў Брусэлі пройдзе першы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў знаходзячыся ў Менску украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору ўсход-захад. Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонарбанк». «Гонарбанк» стаў 32-м банкам, які дзейнічае ў Беларусі, і другім, які мае іранскі капітал. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. Я нагадаю, у жніўні афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі звесткі пра намеры магілёўскага аблвыканкаму стварыць спецыяльную камісію, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё. Паводле медыяў так распарадзіўся старшыня уладнай вертыкалі Пётр Руднік. Кіраўнік управлення ідэалагічнай работы аблвыканкаму Валерый Ільянкоў тады ж у жніўні выказаў незадавальненне тым, што дзяржаўныя СМІ не падаюць інфармацыі па-беларуску. Менавіта з вырашэння гэтай праблемы, паведаміў ён, пачнецца праца для вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў наконт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу наконт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 15. Транспартная прокуратура правярае абставіны падзеяў, якія мелі месца 9 кастрычніка ва ўпраўленні міліцыі на транспарце Менскай вобласці. Сваякі Максіма Кузьміных паведамілі ў пракуратуру, што хлопца збівалі супрацоўнікі міліцыі. Пасля допыту Максім трапіў у рэанімацыю. У сваю чаргу, паводле інфармацыі з міліцыі, хлопец нібыта быў на падпітку і выпаў з 4-га паверху. Падрабязнасці падае Любоў Лунёва.
Сестра Максима Кузьміных паведаміла свабодзе, што сёння яе брата тэрмінова выпісваюць са шпіталя хуткай дапамогі. Таціана Гайс распавіла, што яе брату, які працаваў на будоўлі ў Менску, ад 2 кастрычніка тэлефанавалі міліцыянты і прасілі сустрэцца, каб паразмаўляць. 9 кастрычніка да Таціяны прыехаў супрацоўнік крымінальнага вышуку транспартнай міліцыі Сергей Кахно і патэлефанаваў ад яе Максіму. Міліцыянт заехаў па Максіма на працу і адтуль павёз хлопца ў міліцыю. Пазней Таціана тэлефанавала брату, і ён казаў ёй, што ад яго патрабуюць падпісаць нейкі дакументы. Праз гадзіну Максім казаў, што на яго наехалі, і ён усё падпісвае. Таціана занепакоілася, бо брат гаварыў вельмі неразборліва. Пасля гэтага сувязі з ім больш не было. Таціана шукала свайго брата да наступнага дня, калі даведалася, што ён знаходзіцца ў рэанімацыі шпіталя хуткай дапамогі. Міліцыянты казалі, што Максім быў п'яны і выкінуўся з 4-га паверху. Пры гэтым на працы ў Максіма ўсе сцвярджалі, што хлопец, калі па яго прыехаў міліцыянт, быў цвярозы. Сваякі Максіма Кузьміных звярнуліся ў пракуратуру. Таціана Гайс паведаміла са шпіталя.
Давленне ёсць. Вот уже на работе на кого-то давление было. Его выписывают. Сегодня с утра был обход профессорский. Профессор сказал, что, говорит, нужно оставить полежать. А пришел лечащий врач и сказал, сейчас мы сделаем быстренько УЗИ. По результатам УЗИ мы будем смотреть на дальнейшее лечение. Сделали УЗИ и готовят на выписку. Почему? Ну, тут очевидно, почему. Вот сегодня был сотрудник Кахно Сергей. После разговоров его как-то Максима оперативно стали готовить на выписку.
Сергей Барабанов, керовник криминального вышуку управления милиции на транспорте Менской области, где працую Сергей Кахно, поведомил в свободе, что чекая выников прокурорской проверки.
Никогда, чтобы мои сотрудники кого-то избили, у меня сотрудники никого не избивали. И не было, и нет, и не будет. За время моей службы в органах, вот считайте, 25 лет чисто уголовного розыска, Нет, нет и нет, и не было. Проверка закончится, проверка розыска, только тогда.
Татьяна Хайс учится на юриста, и она каже, что была у шоку, коли брат расповел ей, что здарылось у милиции. Выпадки, коли у милиции сбивали эти заполохвали людей, бывали довольно часто. У Пишамайском районе столицы оперативники на чале с Крамсаевым катовали людей, каб выбить признание вины. Супрацовники патрульно-постовой службы Московского района не однойчи сбивали затриманных. У шпиталь трапил нават супрацовник прокуратуры. У цвярэзніку Пешамайскага району міліцыянты забілі начальніка змены гадзіннікавага заводу. Падчас допыту ў міліцыі Менскага району зламалі хрыбет 19-гадоваму хлопцу, якога падазравалі ў крадзяжы курткі коштам 10 даляраў. Час ад часу міліцыянтаў прыцягваюць да крымінальнай адказнасці за злоўжыванне службовым становішчам.
З Менску Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Прымаючы сёння ў Менску, украінскага міністра замежных справаў Пятра Парашэнку Александр Лукашэнка заявіў, што стратэгічныя пытанні ва ўзаемаадносінах Беларусі і Украіны неабходна напоўніць канкрэтным зместам. Тым часам у Беларусі сёлета ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтэраў з Украіны. Наймальнікі мусяць касаваць з імі ранейшыя дамоўленасці, бо падатковая служба патрабуе сплачваць падаткі за выкарыстанне замежнай працоўнай сілы. Акрамя таго, украінцы скардзяцца на больш жорсткія працэдуры мытна-памежнага надгляду. Пра канкрэтныя прыклады гэтага ў паведамленнях з рэгіёнаў ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Паводле аператыўных звестак Камітэту памежных войскаў Беларусі сёлета на Гомельшчыне і Берасцейшчыне затрымалі больш як 2300 жыхароў Украіны. Усіх іх абвінавацілі ў тым, што збіралі ў чужым лесе грыбы, ягады, а на балоце журавіны. У інспекцыі па ахове наваколля Столінскага раёна спецыялісты патлумачылі, што ў журавіны на былы савецкі палігон наведваюцца пераважна землякі. У 1960-е іх сем'і былі выселены адсюль ва Украіну пад прымусам.
Яны ідуць туды, дзе было нажыта імі. Все, правда же? Перед школой идут, вот сейчас, чтобы детей одеть, чтобы прокормиться, понимаете? Не из добра же они идут в это болото.
Так само суразмовница Свобода твердит, что Беларуси не варто проравновывать сбиральников журавин до злостных порушальников межи.
Когда коли забирают эти ягоды, и никакого, что они тоже вреда не несут, правда же? Собирают уже, когда сроки придут.
А вот для переписи населения 1999 года у Беларуси проживает 237 тысяч украинцев, альбо крыху больше 2% ад усяго насельніцтва краіны. Як лічыць начальнік аддзелу Берасцейскае статыстычнае ўпраўленне Зоя Петрукович, колькасць украінцаў не павялічваецца.
Процент украінцаў у нас, которые считают себя украінцамі, указывают национальность, что он украинец, но проживают у нас на территории области. Процент одинаковы. Большого различия нету.
Магілёўшчына. У больш аддаленых ад мяжы з Украінай беларускіх рэгіёнах цяпер назіраецца адток украінцаў. Пра прычыны Андрэй Белагубаў.
Раней украінскія гастарбайтары дапамагалі калгасам управляцца з уборкай ураджаю. Шмат украінцаў было і на магілёўскіх базарах. Хадавым таварам было сала і мяккія цацкі. Цяпер гэтага няма. Магілёўскі палітык Александр Сілкоў 3 гады вучыўся ў Данецкім дзяржаўным універсітэце кіравання. Ён цвердзіць, што украінцы памалу страчваюць цікавасць да Беларусі.
Монополизировала наша верхушка власти. Отношение горизонтального уровня полностью отсутствует. Было пару неудачных опытов украинских бизнесменов, и после этого они перестали ездить.
Кіраўнік культурно-асветніцкага об'єднання украинцев у Могилеве, Дніпро, Геннадь Гузій лічить.
Сына народа разделить, как бы политики не хотели, не получается, и поэтому жизнь сама ставит все на свое место, и политики, в конце концов, начинают понимать, что надо жить вместе и дружить.
Колькі украинцев за апошні час приехало на жыхарство на Могилевщину, высветлить не удалося. Вядома, однак, что за першые 6 сёлетніх месяцев з регіону агулам з'ехало больше за 4000 человек, а приехало каля 3.
Берасцейшина. У Кобринском районе на Берасцейшине ранее украинцы приезжали на прополку цукровых браку, укладку асфальту и у уборку збожжа. Тамтейший жыхар Адам Войцік рассказывае, чаму кіраўнікі заваблівалі наймітаў.
Когда берут украинцев, это есть там сразу процент сделки, он может быть до 50%. Они полю там свеклу, им он платит 1 000 000, но уже заранее они знают, что должны за этот 1 500 000 отдать 1000 ему.
Суразмоўца Свабоды дасведчаны аграрнік. Ён прапануе шырэй выкарыстоўваць дапамогу украінцаў.
Было бы з этической точки зрения молодых брать с распростёртыми руками и буквально гражданство выставать. Серьезные, что и люди приезжают украинские.
У Беларусі ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтараў з Украіны. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд сёння прадстаўляе Александр Байчун.
На мінулым тыдні адзін са слухачоў папярэдзіў, што пастаянна будзе нас крытыкаваць за асвятленне прыпісной кампаніі. І слова сваё ён трымае.
Все зводится до белорусской мовы. На улицах опытываете. Родная мова – это особистое питание кожное. Все идея к ещё ранее.
Однако далеко не все слухачи свободы поделяют такой подход до мовы.
Андрюс Сменску. Мне хотелось бы вернуться до нашего народа, как народ подтримал родную мову. Вельми она, можно сказать, в занепаде находится. Подтримайте ее, коли ласка. Вельми важная речь это. Это наша адметность, родиня наша, наша славутость, наша мета, как была титульной нацией мова Украины.
Мова родная, як мати родная. Те, що ці свякрови не можуть бути більш родними. Те, що ці свякрови можна шанувати, поважати за нешто добре. Але не любити так, як мати. Хоч ти бачиш, чуєш кожен день, від цього вона не стане родной. Дякую, Євгенія Козлова, творче.
Заступнику Білорусчини особливо обурає відсутність білоруськомовних блянків.
На моє питання переписчику, чи є бланки на білоруській мові, відказала: тільки один для вас. Тут треба поставити 3 крапки, 3 клічники і 3 питальники. Чому останнім одновязковцям, а вёска вялікая, такой паваги не аказана? Чому? Цікава таксама ведаць, хто? Хто іменна вызначаў колькасць лістоў той ці іншай мовы? З павагай, Тамашаўна.
Запытаў, ці ёсць анкета на беларускай мове? Нема. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і нема, а для мяне ёсць. Это не повага до каретного насельництва Белоруссии. Лечу, что это перепис, черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Таким чином, спадар, який критикує свободу за дрянне, на його не погляд, освітлення ходу перепису, у певних принципових моментах застається в одиноті. До речі, ось ще один критичний стріл гетого слухача.
Мел рацію, напевно, спадар, який перервав з вами зносини по телефоні. Мел на увазі Ілью Копила з Мінська.
Мушу зазначити, що гетая заява не має під собою тривалого ґрунту, бо поважаний Ілля Копил зараз не тільки телефонує на свободу, але й досилає електронні листи на адрес нашого сайту. А тепер він – громадський редактор «Тидня радіо». Йому слово.
Головна маса питання – це про жилье. Скільки у тебе покоїв, який там туалет, яка ванна, яка кухня. Гети усі дадені знаходяться в ГЕСі, в комп'ютері.
Каб на то була ваша воля, на що б ви звернули увагу?
Головне на міграцію насельництва, суодносини городського і сільського насельництва, на працевладкуванні, на самій справі, скільки безробітних в Україні. Це ж ніхто не ведає.
Меркование господара Копола дополняет наступное телефонование.
Переписчик спрашивал, че есть у вас компьютер? Я говорю, а чему вы не пишете, какая пенсия у нас? И он каже, это не предусмотрено у нас. Так что он пришел шукать у меня? Город Минск, Васильевна.
Музыка. Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрихтовал Александр Байчун. На черзе новины, затем праский акцент.
В эфире «Свобода» у Минску 6.30 раніцы у праскай студии новины удалей Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Президент Афганистану Хамид Карзай будет абсолютно дотримливаться конституционного процесса, нават коли это будет означать проведение другого тура президентских выборов. При этом, поведомил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ки Мун по выниках размовы с Карзаем у понеделок. Поводле попередних выников жнивинского голосования, дейный президент краины перамог у першем туры, набравши более за половину подаденных голосов. Однако трацина подаденных Карзая бюллетеню была забракованная незалежной комиссией по расследованию выборчих порушений. Ачольник революционной гвардии Ирану обвинуватил Злученные Штаты, Великую Британию и Пакистан у сувязи с суннитскими террористами. Генерал-майор Мохаммед Али Джафари стверджает, что тайные службы у всех трех краин имеют сувязи с Абдул-Малеком Риги, ачольником групповки Джундалах, Вайры Аллахов, яка взяла на себе отказность за неотдельный теракт супроти революционной гвардии Ирану. У неделю в вынику выбуху детонованным самогубцем загинуло 42 иранских войсковцев, включно с несколькими офицерами высшего рангу. Все три обвинуваченные краины отринули эти закиды как беспадставные. Перший день перемовы шестерки уплывовейших краинов свету с Ираном об его ядерной программе стал добрым початком, заявил ачольник МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Учора у Вене узнавились перемовы пяти постоянных чальцов Рады безпеки Организации Объединенных Наций плюс Немеччины с Ираном об его ядерной программе. На минулых перемовах у Женеве Тегеран пропоновал у якости компромиссу обогачать палево для своего ядерного завода за межами Исламской Республики и под контролем інших державаў. У якасці перапрацоўшчыка прапаноўвалася Расія. На цяперашніх перамовах якраз абмяркоўваецца практычнае выкананне гэтага праекту. 78 забитых ваяўнікоў, 9 загінулых салдатаў і 100 тысяч цывільных уцекачоў. Так падсумаваў папярэднія вынікі ваеннай кампаніі супраць талібаў прадстаўнік пакістанскага ваеннага камандавання. Пакістанскія войскі вядуць зараз цяжкія баі з талібамі на захадзе краіны ў рэгіёне паўднёвы Вазырыстан. Гэтай вайсковай аперацыі папярэднічала серыя тэрактаў у Пакістане, ахвярамі якіх стала звыш 175 чалавек. Талібан заявіў, што яму ўдалося спыніць наступ на некалькіх участках і паабяцаў адстаяць любой цаной сваё апірышча ў правінцыі. Турэччына запэўніла Азербайджан у тым, што Стамбул застаецца саюзнікам Баку ў справе канфлікту за Нагорны Карабах, нягледзячы за нядаўнюю нармалізацыю турэцка-армянскіх стасункаў.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка абмеркаваў сёння ў Мінску пытанне падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Далей з Мінску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Мінск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением. Мы считаем, что этот визит будет наполнен интересам, конкретным фактическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украінай. Афіцыйны Мінск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання украінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў:
"Да, я думаю, што мы гатовы прадэманстраваць встречныя шагі ў рашэнні гэтага вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс, и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу Одесса-Броды. Петро Порошенко сподяется на удел в этом проекте белорусского боку.
Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плоска, строительство новых структурных проектов, в том числе и совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала наших государств. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Комментуючи стан белорусско-украинских дочинений, у политологах Дзяні Смельянцов отзначил, что яны досягнули такого высокого узровню, коли пытанне про доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральные категории, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікаваць эту дамову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далей рухаться бок европейской интеграции и сябровства НАТО. По-другое, зараз вельми важное питание и для Украины, и для Беларуси, это энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такие Европейский Союз потребует, как краины под советской шестерки, которые включены в усходнее партнерство, сами инициировали шматбоковые проекты. Для Беларуси и для Украины это вельми важно, особенно на фоне экономического кризиса. И они вымушены помеж собой сотрудничать. Киев является своеобразным посредником у налаживания белорусско-американских отношений, белорусско-европейских отношений.
Политолог Дзяні Смельянцоў про стан белорусско-украинских дочинений. Примаючи сегодня министра замежных справ Украины Петра Порошенко, Александр Лукашенко заявил, что развитие белорусско-украинских дочинений никому не шкодить. Поводле Лукашенко даремно это развитие некого починая хваливать. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць конкретным зместам стратегічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Пра гэта пойдзе размова ў нашай сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы, палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях у галіне транзыту, пагражаючы Маскве супольнай пазіцыяй? Пра гэта ў прыватнасці пойдзе размова ў экспертызе свабоды хвілінаў праз 15 на нашых хвалях. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гандаль людзьмі прыносіць злачынным групоўкам прыбытак 10-12 мільёнаў даляраў штогод. З 2002 году органамі ўнутраных справаў Беларусі вызначана каля 4 тысяч ахвяраў гандлю людзьмі, з іх 440 непаўналетніх. Якія захады робяцца ў краіне, каб процідзеяць гандлю людзьмі, высвятляла Гіна Студзінская.
У ліпені 2009 году ў Беларусі пачаў рэалізоўвацца ўжо другі сумесны праект «Еўразвязу», праграмы развіцця ААН і дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ, прадухіленне, барацьба і мінімізацыя сацыяльных наступстваў у галіне гандлю людзьмі ў Рэспубліцы Беларусь. Кіраўніца аддзелу праграмаў прадстаўніцтва ААН у Беларусі Валянціна Сталыга кажа:
«Национальным исполнительным агентством проекта выступает Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В числе партнеров проекта государственные органы, мы тесно сотрудничаем с международные организации по миграции, общественные организации, такие как Общественное объединение Белорусская ассоциация молодых христианских женщин. Финансирование проекта, общий бюджет которого составляет 1 335 000 евро, предоставляется Европейской комиссией, программой развития ООН и детским фондом ООН.
Сегодня Беларусь надалей застается переважно краиной походжання живого товару. Громадяне Беларуси оказались вывезенными амаль у 30 краин у свету. У мэтах сексуальной эксплуатации жанчын частей переправляют Украины Евразвязу, Нямеччину, Польщу, Чехию, у Туреччину, на Близкий Усход, а так само у Москву. Национальный координатор проекту от Министерства внутренних справ Сергей Коутун расповел, что сёлета выявлено уже 321 злочинство у сферы гандлю людьми, спынена деятельность 9 злочинных групповок. Перекрыто 57 каналов поставки белорусских громадянок для сексуальной эксплуатации у 12 краин у свету. Наместник начальника управления МУС Сергей Коутун протягивая.
Не так давно уже вынесен судебный приговор двум трафикерам, гражданам Греции и Болгарии, которые в апреле пытались вывести белорусских граждан в нелегальные бордели Греции. Преступники понесли жесткое и адекватное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Сёлета у Беларуси затримано 10 трафикеров, которые спробовали вывести белорусских женщин за мяжу. Еще одна острая проблема – борьба с распаўсюдом порнографии, каже Сергей Коутун.
Всего в текущем году выявлено 127 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографии. В том числе 11 по вновь введенной статье 343 прим детской порнографии. Прекращена деятельность 9 порносайтов, ликвидировано 2 студии по изготовлению тиражированию порнопродукции.
Год тому в Криминальном кодексе появился особный артикул 341 прим «Дитячая порнография». Максимальное покарание поводле этого артикула 13 годов позбавления воли. Завершается расследование по гучной справе у Гомеле, расповел Сергей Коутун.
Готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух жителей одного из областных центров, один из них гражданин Израиля, в отношении которых возбуждено 18 уголовных дел, в том числе 3 по статье 343 прим.
А пошним часом актуальность набыла проблема працоўной эксплуатации. У основным ахвярами становятся белорусские мужчины, яких завабливают высокими заробками, частей за всю Россию. Сёлета выявлено 9 злочин у этой сферы. Их ахвярами стали 28 человек.
Гіна Студзінская про то, какие заходы робятся у Беларуси, каб протидеять гандлю людьми.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутарка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-коментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем ночной свободы выников дня будет удельник Дня блогера, который отбылся на нашем сайте в минулую пятницу, журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Ночная свобода выники дня от 22 годины поводле менского часу. У Могилёве региональный выпуск теленавинов сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины у Могилёвским державным телеэфиры выходили по-российску. С Могилёва Андрей Белогубов.
У эфира программа «Новины региону». Добрый день. В республике протягивается перепис населения.
Хветок сегодня после амаль 4-годового перепынку загучали новины на региональном телебачении. Белорусская мова появилась у эфира, это же нечакано, как и зникло в 2006 году.
Это было давнее наше решение. И мы чекали в початку телевизионного зону нового. Там, правда, с 12-го у нас не все отрымалось, не было заставок готовых. И есть у нас еще задумка еще по одной рубрице у ранішнім канале.
Поведомила супрацовница компании. Нагадаю, все лето у жнівня официальные сродки массовой информации распаўсюдили вестки про намеры Могилевского аблвыканкама утварить адмысловую комиссию, якая мелася распрацовать программу по этапного вертания мовы у публичное життё. Так распрацівся нібыта старшыня уладной вертикали Петр Рудник.
Сейчас в работе эти мероприятия, будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу, как на уровне области. Но, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Казал у жнивни промоўныя пляны кіраўніку правы ідэалагічнай працы аблвыканкаму Валер Ільянкоў. Ад таго часу паведамленняў пра праграму адраджэння беларускай мовы ў афіцыйных крыніцах не было. Был и старшиня областного комитета по телебачению и радиовещанию. Геннадий Судник лічить, что вертание державных телевизийщиков до белорусской мовы – это загад з Менску у пику недержавным СМИ, которые вещают по белоруску.
Режим довел до того, что мова стала отметностью оппозиционности. И как людей завернуть до себе, не меняющие стратегии вещания. Это не будет новое вещание. Это, когда вы хотите мовы белорусской, на, вот я на вам, не шукайте вы там на этих сателлитах. Але говорить протягнут то же самое, что только по-белорусски. Тем не менее, видать это треба.
Был старшиня Могилевского областного комитета по телебачению и радиовещанию Геннадий Судник. Сегодняшнего дня в Могилеве региональный выпуск теленовинов на державном канале начал выходить на белорусской мове. С вами Радио Свобода, у Пражской студии Юрась Бушляков. Темы дня. Визит Александра Лукашенко во Украину плануется на первую половину листопада. Поведомил находящийся в Минске украинский министр замежных справ Петро Порошенко. Финляндия будет сприять нормализации дочинению между Белоруссией и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовываючи свой недавний визит в Финляндию. Литва, Беларусь и Китай будут сотрудничать у развития транспортного коридора «Усход-Захад». Трехбоковую декларацию об этом подписали сегодня в Вильне министры транспорта Литвы и Беларуси и министр чыгунок КНР. Национальный банк Беларуси зарегистрировал заснованный консорциумом иранских банков новый белорусский коммерцийный банк «Гонарбанк». «Гонарбанк» стал 32-м банком, який дейничает в Беларуси, и другим, який мае иранский капитал. Сегодня в суде Центрального района Гомелю протягивалось слухание криминальной справы у дочинении до верника протестантской церквы Светки Яговы Дмитра Смыка. С подачи городского военкомату прокуратура виноватит Дмитра Смыка в ухилении от призыву на войсковую службу. Вячеслав Кулик.
За ініцыятывы суддзі Рыгора Дмітрэнкі, які разглядае справу супрацьверніка, у суд сёння выклікалі не толькі прадстаўніка ваенкамату Алега Бурцевіча, але і гарадскога ваенкама палкоўніка Вячаслава Цацарына. Ваенкам цытаваў першую частку артыкула Канстытуцыі аб абавязковай службе, а прызыўнік пытаўся пра другую.
Я понимаю, что отдать долг государству – это не противоречит Библии. Я согласен это сделать. Я заявлял, что я выбираю альтернативных. Признанная комиссия, они признавали, что такие законы есть, но они не могут нарушить запрос президента. Нарушить конституционные мои права – это как бы пожалуйста.
Военкам Цицерин так само потлумачил суду, что у Беларуси на агул нема альтернативной службы. Дмитраш, поводле слова военкама, мелися накировать у транспортной войски у Жлобин. Выкладчик религиознавства Гомельского университета имя Скарыны, сябра БХК Виктор Одиноченко, який назирал за процессом, а повел...
Треба сказать широ, что Светки Яговы, они не служат в войску. И они не служили в войску и при Советском Союзе, когда за это были вельми жесткие покарания. Они, скажем, отмовляются служить у войску и зараз. Первые выпадки были в 2000 году, как раз у Гомельской области. Судили жихара речицы Валентина Гулая. Белорусский хельскомитет примал. У этих справах свою и мы отримали, скажем, решение Конституционного суда, что у той ситуации, когда нема закона об альтернативной воинской службе, а есть артикул Конституции, где кажется про махчимость такой службы, то у этих выпадках прямо дейничая Конституция.
29 кастрычника суд над верником Дмитром Смыком будет протягнуты.
Рассказывал Вячеслав Кулик.
В новым выпуску «Дома литератора» про книгу историка Олега Трусова «Неведомая нам краина», в якой расповедается про Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далее от сегодняшних. Сергей Хареевский у рейтингу «Пятикнижа свободы» вызначить 5 наилепших книг про Менск, а у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Эдуардом Акулиным, який сирот іншого расскажет про свято поэзии на родиме Анатолия Сыса у Горошкове на Гомельщине.
Дом литератора у нашем эфире приблизно праз 15 хвилинов. Сегодня у Польши отзначают 25-е угодки покутницкой смерти ксенза Ежи Попелушки, легендарного капеляна демократичных рухов у коммунистичной Польши, якого забили супрацовники службы безпеки ПНР. Материал с Варшавы Алексея Диковицкого.
Правда
Правда бессмертная, а монахиня худкой смертью. Менавіта за такія набажэнствы ў часе ваеннага становішча дзеяжы Папялушка адназначна выказваўся ў абарону руху працоўных, салідарнасці, дэ заклікаў да барацьбы супраць зла. Яго люта ненавідзелі ўлады. Вернікі ж, якія прыходзілі на імшу да ксяндза Ежы тысячамі, бачылі ў ім сімваль нязломнага характару, а потым і пакутніцкай смерці.
Трэба прыпамінаць там тыя часы.
Мы павінны памятаць пра тыя часы і пра тых людзей. Гэта наш абавязак. Бо цяпер некаторыя, хто тады кіраваў, прыкрываюцца авечымі скурамі, хаця тады авечкамі зусім не былі.
Абаранкамі не былі.
Кажа прэзідэнт Польшы Лех Качынскі, які напярэдадні пасмяротна ўганараваў Ежу Папялушку высокай дзяржаўнай узнагародай – ордэнам Белага Арла. Гэтымі днямі па ўсёй краіне адбываюцца набажэнствы ў памяць аб святары. У горадзе Торунь працуе навуковая канферэнцыя, прысвечаная жыццю аўтара, стаўшага крылатым выразу «Свабода ўнутры нас». Ежу Папялушку забілі ў 1984 годзе. Ягонае цела вылавілі ў рацэ Вісла. Адбыўся судовы працэс, у выніку якога чацвярых афіцэраў Міністэрства ўнутраных справаў Польскай Народнай Рэспублікі прысудзілі да турэмнага зняволення. Аднак дагэтуль шмат хто лічыць, што асудзілі толькі выканаўцаў, а тыя, хто прыняў гэтае злачыннае рашэнне, дагэтуль не пакараныя. Справа ў тым, што нягледзячы на працэс, які адбыўся яшчэ ў часы ПНР, абставіны забойства ксяндза Папялушкі дагэтуль дакладна невядомыя. Шмат хто лічыць, што яго забілі 25, а не 19 кастрычніка. Трэба правесці новае следства.
Тэ справе бы трэба было выясніць.
Кажа дэпутат Сейма Антоні Менджыдла. Ці будзе новае следства, пакуль невядома, аднак жа сёння пракуроры Інстытуту нацыянальнай памяці прадставілі абвінавачанні былому супрацоўніку службы бяспекі ПНР, які пераследаваў Папялушку, ды намагаўся адцягнуць яго ад супрацоўніцтва з дэмакратычнымі рухамі.
Сёння ў Польшчы адзначаюць 25-е ўгодкі пакутніцкай смерці ксяндза Ежы Папялушкі. Адметна, што Ежы Папялушка паходзіць з ваколіцаў Сухаволі, што на Падляшшы, родная мова ягоных бацькоў – беларуская.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Чаму між суседнімі дзяржавамі дагэтуль не ратыфікаваная дамова аб дзяржаўнай мяжы? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях ў галіне транзіту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць з Менску палітолог Андрей Фёдараў, з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Візіт у Менск міністра замежных справ Украіны Петра Парашэнкі зноў звяртае ўвагу на праблему, чаму Украіна і Беларусь, дзве братнія славянскія дзяржавы, як любяць казаць і ў Менску, і Кіеве, дасюль не маюць ратыфікаванай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Нагадаем, такая дамова была падпісаная ў 97 годзе і ратыфікавала Украіна, але беларускі парламент яе дагэтуль не ўхваліў. Віталь Портнікаў, як вы гэта патлумачыце, якія палітычныя прычыны вы тут бачыце?
Я бы не сказав, що це якийсь оригінальний результат для
пост. Я би не сказав, що це некий незвичайний випадок для постсовєтської простори. Нема досюль домови про межу поміж Росією і Україною. Немало поміжних проблем поміж країнами Центральної Азії. Відавочно, що гэты проблеми можуть закончитися, коли країни Былого Совєтського Союзу погодяться з необхідністю своєї інтеграції у міжнародні структури. Тоді під тиском міжнародних механізмів вони будуть вимушені вирішити гэты проблеми у відповідності з нормами міжнародних народного права. Тепер, коли Россия, Украина и Беларусь живут на узбочине международных интеграционных процессов и живут худшей по понятиях, а не по нормах международного права, каждая из стран может высовывать до партнера певные умовы, которые связаны не столько с межой, сколько с вырашением інших политических проблем. Так что нам еще доведется довольно долго чекать, коли такие межи з'явятся и коли станет зрозумелым, яким есть режим ихнего користання.
Поки станет очевидным, яким есть режим їхнього користування.
Віталь, ну ось ви казали, що перешкода і тое, що гэты держави і Беларусь країн не імкнуться до неких серйозних європейських структур, але, махчима, з Менску це бачиться більш романтично, але, як бачиться з Менску, що Україна все-таки імкнеться, заявила про свой курс на вступлення в НАТО і в Єврозв'яз. І видовочно, що на шляху гэтого курсу не усталявана межа з Беларусью, гэта вельмі велика проблема.
Я погоджуюся, але я знову повторюю.
Я погоджуся, але знову повтору, що Україна не має дагэтуль межи з Російською Федерацією. Україна має проблеми з Румунією вокруг острова Змяїни, хоча Румунія – сябра Євразв'язу і НАТО. Я б не став усприймати демагогію теперішнього президента України про європейський вектор ніяк серйозно. Віктор Ющенко – гэта такі собі Олександр Лукашенко, тільки демагогія білоруського президента зв'язана з інтеграцією в Росію, але сама побудови держави абсолютно однолькове. Створення цудовних можливостей для кляну Ющенки. На щастя, гэта эпоха уже скончится праз некалькі месяцев. І не кепских можливостей для Лукашенки і ягонага оточення у Беларусі. Наўрад ці гэта эпоха хутка скончится.
Дякую, гэта быў такі крытычны погляд Віталя Апортнікова на украінскую рэчаіснасць. Андрей Фёдоров, ну я нагадаю нашим слухачам, што конкретная причина, якая называецца для того, что досюль нема демилитаванной межи, это то, что украинские предприемцы завиноватились Беларуси звыч 100 миллионов доляров и досюль не хочут их отдавать. На вашу думку, насколько саправды это серьезная причина, коли б две державы хотели серьезно ладить свои отношения, нежо они не могли б вырешить эту проблему?
Ну, во-первых, я хотел бы принципово погодиться с Федором Портниковым, что, саправды, коли было ожидание, имкнение у всех краин долучиться до европейского связа, нехай не у формальном сенсе, а в всяким разе так больше в организационном, я имею в виду каштовности и так далее, уже, напевно, это питание было вырешено. То питание, что вы задаете, саправды, очень важно. Мне подается, что в той час, коли это начиналась история, ну, с белорусского боку, зрозумело, Беларусь подыгрывала России, белорусское керовництво лечило, что отсутность у Украины официально вызначенных межев вельми затруднит ее шлях у Европу, в первую очередь у НАТО, про что тогда и шла размова там некая. Теперь уже это, напевно, не имеет такого великого сенсу, бо Украина зараз припинила свой рух, не сама припинила, ее припинили, але это все равно застается некой махчимостью для того, как выгандлювати собі ніякі переваги додаткові. З другого боку, я знову же згодний з господаром Портніковим, що коли б це було вельми істотно для тої ж України, напевно, її керівництво знайшло б можливість ніяким чином або натиснути на ті підприємства, які винуваті білорусам. Здається, ніхто не відмовляє наявність цього довгу справу тим, що хто повинен платити. Або самим заплатити, як зняти це питання, бо в цій 100-150 мільйонів доларів ну ніяк не є великими грошами для України.
Віталь, наколькі зараз, по-вашому, великі ставки геополітичні, політичні у гэтым питанні? То бок, от знайсці гэты 100 мільйонів доларів, після гэтага беларускі парламент, магчыма, змог бы ратыфікаваць гэтую дамову аб дзяржаўнай мяжы. Украіна не можа гэта знайсці, ці пакуль просто не бачыць таких перспектив от относинов с Беларусью, как просто турбоваться про это?
Я думаю, что это мало кого не пакует. Один человек, который про это узгадал, это президент Украины Виктор Ющенко на апошней нараде с Виктором Порошенком. Але дипломаты, которые там присутствовали, рассказали мне, что на их думку Ющенко наумысно дает министру такие задания, которые он не может выполнить, как у Ющенки была возможность обвинуватить Порошенку, коли у этом будет потреба. Тому на то, что за месяц можно вырешить белорусско-украинское питание, якое не вырашаецца 13 гадоў, можна забыцца. І гэта не галоўнае пытанне беларуска-украінскіх дачыненняў. Галоўнае, наколькі бакі могуць узаемадзейнічаць у рамках усходняга партнерства, дамаўляцца ў энергетычнай сферы і гэтак далей. Пакуль што мы бачым толькі манеўры з абодвух бакоў. Абодва бакі дэманструюць Расіі, што Менск і Кіеў могуць дамовіцца. Але яны хочуць не дамовіцца, а напалохаць Маскву. І гэта не вельмі канструктыўны падыход у двухбаковых дачыненнях.
А це не дуже конструктивний підхід до двосторонніх взаємин.
Андрій Федоров, ваше міркування на гэты конт. Ці саправды на сьогоднішній момент Менск і Київ могли б серйозно домовитися у геополітичному транзитному сенсі і поставити серйозне питання Москве? Ці або дубаки, як лішить Віталій, як, до речі, лішить многі експерти, просто полохують Москву такою махчимою зв'язкою, а на самой справі по тих чи інших причинах, ну, альбо бояться, альбо не здольні до серйозної такої Балто-Черноморской связки.
Ну, гипотетично можно, конечно, себе уявить, что баки могут домовиться. Хоть тогда повстанет иншее питание, как мы ведаем, Россия все же жадает сбудовать газопроводы, обыход транзитные, газы и нафтопроводы. Тому она в таким выпадку, когда Минск с Киевом домовится, она может поскорить гэты працэс пасправаць ва всякім разе. Тут больш ідзе гульня на Москву з абодвух бакоў. І Мінск і Кіеў спрабуюць вырашыць свае ўласныя пытанні, палохаючы Москву, што яны аб'яднаюцца. На самой справе цяжка ўявіць сабе, што гэта адбудзецца. Мінск, нашага боку скажу, жадае, каб кошт на газ захаваўся недзе на ўзроўні бягучага году, это 166-168 даляраў за 1000 кубаметраў. І таму так жорстка ставіць пытанне аб падвышэнні кошту за транзіт, які, дарэчы, у параўнанні з украінскім у два разы карацейшы, і тут нельга, напэўна, атрымаць такіх значных дывідэндаў. Гэтае пытанне Мінскам наўрад ці будзе пастаўлена ў сур'ёз.
Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі з Мінску палітолях Андрэй Фёдараў, а з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў.